hafði ekki kaupmaðurinn á Eyrarbakka, var hann ekki ákaflega svona valdamikill á staðnum?
Jú, já, já, ekki segja nú það beint.
Átti hann marga báta þarna?
Nei, ekki marga. Nei. En eitthvað átti hann við útgerð minnstu kosti eftir að Nilsen tók við faktortöðinni. En ég var nú ekki þess að Torgnesen væri beinti útgerð. Nei. Ekki á þessum fyrsta árum mínum.